Modlitba Davidova. Milí přátelé, to je prostinké záhlaví 86. žalmu, který teď budeme spolu číst a přemýšlet nad ním. Pokud si vzpomínáte, celá kniha žalmů je vnitřně logicky rozdělena na určité samostatné celky. To, co si teď v posledních dnech spolu čteme, jsou vlastně žalmy, které náležejí ke třetímu oddílu knihy žalmů. A v tomto třetím oddílu je to vlastně jediný Davidův žalm, tedy žalm přímo přiřčený Davidovi nebo spojený s jeho jménem. Tato píseň, čili 86. žalm, je pozoruhodná také tím, že je pro označení Boha v originále použito jiné slovo než v předchozích žalmech. Předtím to bylo jméno nebo slovo Elohim, které v překladu znamená charakteristiku Boha jako stvořitele. Případně jsme se setkali se jménem v původním textu znějícím JHVH, Jehova, Jahve, což se překládá česky jako Hospodin, s charakteristikou Bůh jako spasitel. Nyní se tu v našem textu setkáváme se jménem Adonai, což znamená spíš pán, panovník. Ortodoxní židé dnes používají to jméno Adonai, panovník. Kdykoliv by měli vyslovit jméno Jehova, to je pro ně příliš svaté. A tak jméno Jahve nahrazují titulem Adonai, pán, případně jenom Hašem, jako by řekli to jméno. Titul Adonai se v našem dnešním žalmu 86. objevuje celkem 7krát a proto ho někteří badatelé nazývají žalmem mesiášským. Náš doktor McGee ho však za mesiášský v pravém slova smyslu nepovažuje vzhledem k povaze této Davidovy modlitby. Zanechme teologické nebo literární kategorizace a zahleďme se do samotného textu žalmu, který pro nás může mít konkrétní přínos tím, že bude sledovat Davidův postoj k Hospodinu i za těžkých okolností. Hospodine, nakloň ucho, odpověz mi, jsem tak ponížený, zubožený. Ochraňuj mě, jsem tvůj věrný, spas můj Bože svého služebníka, který v tebe doufá. Smiluj se nade mnou, panovníku. Po celé dny k tobě volám. Vlej do duše svého služebníka radost. K tobě, panovníku, pozvedám svou duši. Neboť ty jsi, panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění. Ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný. Dopřej, Hospodine, mé modlitbě sluchu. Věnuj pozornost mým prosbám. V den svého soužení volám k tobě a ty mi odpovíš. Tady je úžasné, přátelé, že David mezi tím voláním duše v úzkosti nezapomíná na chválu Hospodinu. Uvědomuje si Boží velikost a s ní přirozeně také svou vlastní nehodnost. První 7 veršů v žalmu 86. nám ukázala, že tento žalm vznikal za těžkých okolností Davidova života. Celá ta první třetina je plná volání o pomoc, volání o Boží smilování. Ovšem v tíživé situaci našich životů může pro nás být vysvobozením nejen nějaký zázrak, který bychom vnímali svýma očima, svými smysly, ale vysvobozením také může být něco docela jiného. Poslyšte, co následuje za tím předchozím voláním souženého člověka, který je v obrovské tísni a volal smiluj se nade mnou, panovníku. Od 8. verše píše: Panovníku, není ti rovného mezi bohy a tvým činům se nic nevyrovná. Všechny pronárody tvoje dílo se ti přijdou klanět, panovníku. Budou oslavovat tvoje jméno, protože jsi veliký a konáš divy. Jedině ty jsi Bůh. Pro mě je překvapivé, přátelé, že žalmista uprostřed své tísně, a to nepochybně tísně, která mohla být na rozhraní mezi životem a smrtí, uprostřed této situaci upřeně hledí na Hospodina nejen jako na nějakého pomocníčka, na kouzelného dědečka, který ho zachrání. Tak se na Pána Boha často lidé obracejí ve velké životní tísni, a to i docela nevěřící lidé. Ale náš žalmista David se na Pána Boha dívá především jako na někoho, kdo je sám o sobě úžasný, dokonalý, svatý, mocný, bezchybný. Dívá se na Hospodina jako na někoho, kdo je hoden nejvyšších poct, komu patří naše oddanost a láska. Dívá se na něho jako na někoho, kdo si zaslouží, abychom se před ním klaněli, abychom před ním, tak říkaje, seslezli se svého koně, ze své pýchy, vzdali se svých iluzí o sobě samých a o různých věcech kolem sebe a jemu samotnému, jedinému, vzdali svou poctu. A právě té ochotě vzdát se iluzí o sobě nasvědčuje i následující 11. verš. Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy. Soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména. Znějí tu dvě velké myšlenky, dvě velké prosby, které se mohou a mají promítnout do našeho praktického života. Jedna je, Hospodine, ukaž mi svou cestu. Přičemž výsledkem bude nejenom pohodlnější život, nebo snad bezpečnější život, ale výsledkem bude život podle Boží pravdy, podle Boží vůle. A druhá velká myšlenka tohoto verše, či druhá prosba, tady zní, soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména. Tady můžeme porovnat svůj život, náš život, se životem Pána Ježíše. Pán Ježíš přišel na zem proto, aby naplnil vůli svého Otce. To byl primární důvod, proč přišel. My se musíme té Boží vůli pozorně učit, hledat ji, naslouchat Božímu slovu a Božímu duchu, protože naše vzdálení od Boha nás zaslepilo a zbavilo nás rozeznání důležitých věcí v životě a hlavně ve vztahu s Bohem. A tak jako nově narozené děti se musíme učit poznávat Boží myšlenky, jeho slovo. Já bych raději řekl jeho způsob myšlení, nejenom jednotlivé myšlenky, ale vůbec jak Bůh přemýšlí, jaké má postoje, nejenom jeho slovo ve smyslu jednotlivých veršíčků, což je jistě velmi užitečný krok k tomu poznání jeho smýšlení. Ale také docela osobně potřebujeme poznávat jeho záměry s námi, jeho vůli pro náš vlastní osobní život. A s tím souvisí také ta bázeň před Hospodinem, či jak je to tu napsáno, bázeň jeho jména. Náš doktor McGee cituje nějakého doktora Granta, který napsal, největším nedostatkem božích lidí na světě je, že věnují příliš málo času svého života božím věcem a příliš mnoho času je promarněno nebo ztraceno v různých diskusích, zábavách, hádkách. Takže naše svědectví nestojí na pevném základu a míjí se účinkem. Jen nemnozí z nás mohou říci s apoštolem Pavlem, jen to jedno činím. Potud citát. Kdo přijal Pána Ježíše jako svého spasitele a vydal se za ním jako jeho následovník, ten je na správné cestě. Ale my se často na té cestě necháme rozptylovat vším možným, co je kolem nás, a nejdeme pevně za svým mistrem. Jak je snadné nás odlákat od zájmu o Boží věci, o Boží slovo, o Boží slávu, když nám například někdo nabídne něco viditelného, něco příjemného, a to třeba i něco ušlechtilého. Jak se cítíte, když se podíváte zpátky na nějakých pár roků svého právě minulého života, právě minulého úseku života? Nepřepadá vás někdy lítost, že jste investovali čas a energii do něčeho, co nemělo příliš velký smysl, anebo dokonce, co bylo neužitečné či škodlivé? Kolik námahy nás v životě stojí zasloužený odpočinek? jak se tomu někdy říká. Prostě jedeme na dovolenou a z ní se potom potřebujeme zotavovat. Nebo někdy takzvaná nevinná zábava. Nebo taky naléhavé věci, kterým dáváme přednost před věcmi božími. A tak o mnoha křesťanech nelze přímo říci, že žijí v hříchu, nicméně jemně vyjádřeno, žijí nepříliš užitečně. Jsou třeba velmi zaneprázdnění, velmi pilní. Otázka zní, jestli však dělají to, co je nejdůležitější pro jejich vlastní život, možná pro jejich blízké, pro jejich rodinu, a tím spíš pak pro další vzdálenější okolí. Víte, ono je někdy pozoruhodné naslouchat lidem, kteří jsou tak říkaje na sklonku života a hodnotí život zpátky. A pokud jsou to lidé, kteří všeobecně působí dojmem, že dosáhli něčeho velkého, je zajímavé se jich ptát, co by udělali jinak, kdyby se mohli vrátit o 30 nebo 50 nebo i více roků zpátky. Nejednoho z nich uslyšíte říct například: víc času bych věnoval rodině. Víc času bych trávil sám se svým pánem. A podobné výroky. Jak se všichni potřebujeme se žalmistou modlit a opravdu hledat. Hospodine, ukaž mi svou cestu. A já bych k tomu dodal každý den, každou hodinu, každou minutu. Hospodine, ukaž mi svou cestu. Budu žít podle tvé pravdy. Soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména. Inspirováni touhou žalmisty Davida jsme mluvili o poznání boží vůle. Připomnělo mi to záznam z obrácení Saula z Tarsu, či spíš už prvních pár minut života nového apoštola Pavla. Jedna z věcí, kterou vyslovil, byla jedna z prvních věcí: Pane, co chceš, abych činil? Tato otázka tedy nepatří jenom těm, kdo jsou vyzrálými křesťany, kteří už byli nějak vyučeni a připraveni pro službu, kteří už mají zkušenosti a teď se mohou ptát, co mám dělat, co je to nejlepší, co chceš, abych činil. Ale tuto otázku zcela rovnocenně mohou a mají klást i docela noví lidé, kteří k Pánu Ježíši přišli teprve nedávno, třeba před několika minutami. Takoví nedostanou patrně nějaký velký úkol v církvi hned na začátku. Možná při svém hledání před Pánem poznají, že je čas, aby nejprve pracovali na sobě, studovali Boží slovo, aby žili v nějakém intenzivním společenství křesťanů, ve kterém mohou poznávat Boží cesty a přitom také mohou bez zábran sdílet evangelium s dalšími lidmi. Vyprávět druhým o tom, co se v životě tohoto človíčka právě přihodilo, co poznali, jak poznal Boží lásku, jak prožil odpuštění v Pánu Ježíši. V písmu máme celou řadu takových povzbuzení, která nás mají k tomu, abychom se upřímně a oddaně Pána ptali, jaké má s námi plány. A také tu v této věci máme celou řadu slibů od Pána Boha. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. To jsme si před nějakým časem četli v žalmu 32. verš 8. Nevím, jestli máte tu zkušenost, ale když člověk, tedy znovuzrozené boží dítě, prožije třeba takové malé, zdánlivě obyčejné povolání od Pána, když pozná tu boží vůli třeba v určité věci pro určité životní období, a zejména, když se nějakým způsobem tato poznaná záležitost prakticky potvrdí, tak přichází obrovská radost. V srdci člověka se náhle rozezní chvála Pánu za to, jaký je, a že je prostě úžasné s ním žít. A navíc je to motivující pro další blízkost, touhu a úsilí o blízkost Pána Ježíše, být s ním. Tak podobně to už dávno před námi prožil i náš žalmista David, a tak v této písni, jejíž text si právě pročítáme, s radostí dále zpívá žalm 86, verše 12 a 13. Celým srdcem, panovníku, Bože můj, ti budu vzdávat chválu. Tvoje jméno věčně oslavovat, vždyť tvé velké milosrdenství je se mnou. z nejhlubšího podsvětí si vytrhl mou duši. Tu zkušenost vytržení z nejhlubšího podsvětí, přátelé, může prožít každý, kdo potom touží. Každý, kdo se Pánu Ježíši odevzdá se vším, čím je, se vším, co má za sebou, se vším, co prožívá právě teď. Upřímně vám řeknu, že bych si docela přál, aby v tomto okamžiku tento náš žalm raději skončil. Požádal bych někoho v Brně o písničku a mohli bychom se pustit do dalšího žalmu. A tak nějak to možná vyřešil i náš doktor McGee, neboť v záznamech jeho výkladu další verše tohoto žalmu nejsou zmíněny. Totiž za tou radostí, která souvisela s rozeznáním Hospodinovy cesty, může přijít a najednou přichází taky zklamání. Nesnad v tom, že by Pán zklamal, ale v tom, že tomu protivníkovi, Božímu a lidskému, se nelíbí, když se někdo oddává Pánu Ježíši a když přibývá těch, kteří jdou za Boží pravdou a usilují žít život Pánu ke cti. Tím totiž on, ten zlý, mám na mysli Satana, přichází o své ovečky a o své posluhovače. A tak často, řekl bych skoro zákonitě, přicházejí různé potíže, které nás vyklejí v našich jistotách, jistotách víry, které s námi lomcují a snaží se nás odradit od nastoupené cesty za Pánem Ježíšem a tak podobně. V žalmistově případě to bylo patrně mnohem tvrdší, než si to dokážeme představit. Od 14. verše dále píše: Bože, povstávají proti mně opovážlivci. O život mi ukládá smečka ukrutníků. Na tebe se neohlíží. Ty však, panovníku, si Bůh slitovný a milostivý, zhovívavý a nejvýš milosrdný, věrný. Zhlédni na mne, smiluj se nade mnou, dej svou sílu svému služebníku, vítězství synu své služebnice. Ukaž na mě dobré znamení, ať to vidí, kdo mě mají v nenávisti, ať jsou zahanbeni, že si, Hospodine, moje pomoc, moje potěšení. A tak zase přemýšlím, jaké volíme řešení, když se objeví potíže, které jsou skoro zákonité, když se začne dít něco pozitivního na Božím díle, anebo i v našem životě, v duchovním životě s Pánem. Žalmista při nástupu potíží volá: Zhlédni na mne, smiluj se nade mnou, dej svou sílu svému služebníku. Kéž bychom se dovedli k této žalmistově modlitbě celým srdcem připojit dříve, než se rozhodneme pro jakékoliv další jiné kroky k řešení vzniklých problémů. V krátkém zbývajícím čase tohoto našeho pořadu, přátelé, chceme spolu otevřít ještě jeden žalm, který je rovněž, jako mnohé předchozí, adresován pro Kórachovce. Opět je to píseň. Tentokrát v ní bude řeč o Sionu, o Božím městě, a hovoří o nádherné budoucnosti Jeruzaléma. Pro Kórachovce zpívaný žalm. Na posvátných horách založil svůj chrám. Slova, která tu čteme, zachycují zvláštní události. Izajáš v této souvislosti píše, to je kapitola 2, verše 2 a 3, tato slova: I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny národy. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: Pojďme, vstupme na Hospodinovu horu, do domu Boha Jákobova, bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit. A Zachariáš ve svém proroctví píše tohle, to je Zachariášova 2. kapitola, verše 14 a 15. Plesej a raduj se, sionská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův. V onen den se mnoho pronárodů přidruží k Hospodinu, stanou se mým lidem a já budu bydlet uprostřed tebe. I poznáš, že mě k tobě poslal Hospodin zástupů. Ještě stále jsme v našem hlavním textu ve 3. oddílu knihy Žalmů A kdysi dávno jsme si řekli, že lze nalézt určitou paralelu mezi jednotlivými oddíly knihy Žalmů a pěti knihami Mojžíšovými. To je takzvaný Pentateuch, těch pět knih Mojžíšových. Takže když si čteme teď z třetího oddílu knihy Žalmů, některé skutečnosti se nám objasní na pozadí třetí knihy Mojžíšovy, takzvaného Levitiku. Je to část Mojžíšových spisů, která hovoří o stánku úmluvy a hodně také o svatyni, o kněžích a o všech podrobnostech, které tam hrály roli. Slovo o Sionu pokračuje v našem textu dále. Hospodin miluje brány Sionu nad všechny příbytky Jákobovi. Slavné věci hlásány jsou v tobě, město boží. Žalm 87, verše 2 a 3. Nevím, jestli si pamatujete, že ve 48. žalmu jsme před delším časem četli něco podobného. Veliký je Hospodin a nejvýš chválihodný ve městě našeho Boha, na své svaté hoře. Krásně se vypíná k potěše celé země, sionská dcera, ten nejzazší sever, sídlo velkého krále. Bůh v jeho palácích proslul jako hrad nedobytný. Tolik Žalm 48, verše 2 až 4. Když se tu hovoří o svaté hoře, myslí se hora Sion v Izraeli. Městem našeho Boha je myšlen Jeruzalém. Následující, tedy už čtvrtý verš našeho 87. žalmu, obsahuje jména nebo názvy zemí, kterých se ty předchozí věci budou týkat. Připomenu Rahaba i Bábel, jakožto ty, kdo mě znají, také Pelišteu a Týr s Kůšem. Každý z nich se zrodil tady. Jméno Rahab znamená něco jako vřava nebo bouře a náš Magí to vztahuje na jižní velmoc, tedy na Egypt. Zatímco Bábel představuje Babylon, severní velmoc, jejíž jméno, jak asi známo, označuje zmatení, zmatek. A k tomu náš učitel dodává, že jak vřava, tak i zmatek jednou umlknou, když začne Kristus vládnout. A tu je pozoruhodné, jak se všichni budou hlásit k Hospodinově hoře. Jak mnoho národů bude tuto horu pokládat za své rodiště, anebo alespoň se tak k němu hlásit. Lidé z těch národů poznají pravdu, poznají hodnotu toho, co se stalo v Izraeli. Poznají Mesiáše. V tom výčtu národů je ještě jeden, jsou to Etiopané, tedy lidé země Kůš, jak se tu o ní zmiňuje žalmista. V té souvislosti je zajímavé, že jedním z prvních pohanů, který přijal Pána Ježíše Krista, byl právě etiopský komorník nebo dvořan tamní královny. Své znovuzrození prožil cestou na voze, když cestoval z Jeruzaléma, odkud si vezl posvátný svitek proroka Izajáše, který si četl a vůbec tomu nerozuměl. Ani ty nemusíš čekat na nějakou mimořádnou příležitost anebo zkušenost, příteli. Můžeš Pána Ježíše přijmout tam, kde jsi, tak jak jsi. Pátý verš 87. žalmu praví: O Sionu řeknou, tedy ty národy, v něm se zrodil ten i onen a sám nejvyšší jej činí pevným. Při soupisu lidských společenství Hospodin si zaznamená, každý z nich se zrodil tady. V ten den, dodává náš Megí, se mnoho národů obrátí ke Kristu, protože poznají, že byli oklamáni. Jak to bude slavné, až se všichni lidé skloní před Mesiášem, až se k němu obrátí, až se mu oddají. To bude nádherný den. A tak nechť nás moc neudiví závěr tohoto kratičkého 87. žalmu, který bude závěrem také pro náš dnešní pořad. A dají se do zpěvu a tance. Všechna spása pramení mi z tebe.